Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mbote batama mabande ko bipa biso biso bino liba kwa kolanda biso totombele bino bolandi bolamu. Buku sewa sango. Bankumu bazwa mina kuchuru bazali komitungi sanzambi ya bopusa ni ya batombo kiba M23 na Nord Kivu kuna mambi mazali kaka malamute. Lisangali kobundela kama kokima moto lizali kosenga bati kansomi tango na tembe basali bakobundela kama kokima moto libwa ba e bakangamaki tango na tina. Efongwami mwa mosala moko moye ekosala mikolo misato na Cape Town kuna na Afrique du Sud bokutani bwambala tuku misato ya bokutani babengi Indaba Mining. Nord Kivu mambi mazali kaka malamu te na etando ya Shasha na territoire ya Masisi lokuito la bibundeli bizali koyokana na Kabase mboka ezali pene na Bweremana kuna na cheferie ya Baunde na tango wana route nationale numero 2 Bukavu Goma ezali ya kokatana na bolaibu ya Shasha epai wapi ba M23 bazwami utasuka poso eleki nzokande centre ya Kiroche na ba kilometre misato ya Shasha ezongi na Bokambami bo mapinga ma ekolo elobaki bafandi na Bweremana. Basi bakambi bazwami na Nord Kivu basengi na mokonzi wa ekolo asala maso mpona kopesa eno na lombangu pena kosukisa bitumba biye na babomi ba M23 basengi na ye lisusu kosala maso mpona kozwa bitando bisusu bia ekolo na biso biye bikomi na Bokambami bwa batomboki wana balobi yango kolandana na bituluku bia bato bazali kokima bitando na bango mpe bibundeli lokola babombe zali kotindama na banguna ezali kokwea na esike zwami ba civil bazali kokufa peko zokisama. Tolanda mama Neli Lumbulumbu mokami wali sanga sauti la mama mkongo mamni eponela kibiso Bernardine Diambo.
Nu, femme leader militante pour la
basi nzike ba oyo baponaki mokonzi ya ekolo balingi manda oyo ya sika epesa melie atia liboso makambo matali kimya bokingi boyokani pe bokabwani bozala te kati ya mibali pe basi. Tosengi na mokonzi ya ekolo amindi misaete bisalili ya mapinga ezali penza na bisika bazali kobunda pe ete basuda kuna na bisika ebitumba bazali kozwa bango malamu. Tosengi lisusu kozwa mikano pona kobatela bakimi pe kokokisa bamposa na bango ya tina mingi. Tata wa ekolo esengeli atala lisusu bilaka boyokani oyo bateki maboko oyo ezali kati na matata oyo ezali kosale malelo. Tokundulisa ye mokano na ye ya kosilisa likambo oyo ezali kokoba kolelisa pe kopesa biso mawa ayeba kozwa mikano ya makasi pe ya noki noki pona kopesa biso nzela ya kufanda na bisika ya libateli ya solo.
Zongi na mboka Kinshasa na bokuse États-Unis ya Amerika endimi kosala na babembami bazwami na etando mpona kosukisa mabulu ezali kosalema na Est République démocratique du Congo bapesi mitindo na masanga maso mabasimba mandoki ata babundi ba M23 batika mabulu bakitisa mandoki basengi pe na ekolo Rwanda etika kopesa maboko na masungi na ba M23 balongola mapinga ma ekolo Rwanda na mabele ma République démocratique du Congo Zambi uta bakopesa kama maboko na masanga mababundi ezali seko zangi sa kimia pebo kengi na SRP demokrati di Kongo kasi e ya no malamo eko zala kate. Balobi nisusu na liye bisile bango ete Etats-Unis eko beta kasete tango iso ete ezali malamu ekolo na ekolo ebatela etando ya bango mpe eto sabosomi ya ndelo ya ekolo mujalani. Koloba makambo mosusu na esika ya oyo ekomami wana ezali lokuta mpe eko kose la Amerika. Bayi mouvement citoyen bakangama ki na mokolo mwa poso eleki na Kinshasa na bayi misalami ya bokengi bayi lisanga lea ba ONG kolandela kama kokima moto na République démocratique du Congo batombolu mingongo bazwaki malobalelo oboso ba bapanze sango awa na Kinshasa basengi batika bayebanso bakangamaki bango libwa tango na tembe. Dedone Mushagalusa alobi azali kososola te lolenge nini bato bakosenga ete batika nsomi etando ya ekolo na biso na Bunagana na ba lokalite mususu ezwami towa na ba M23 bongo bato wana bakanga bango. Tolanda ye na elobeli ya Jean Désiré Kanyama.
Ezali makambo ya kokamwe ba activiste bazali ba défenseur à droit humain bazali batu ya société civile bazali ko lakisa ke Bunagana esali déjà 600 jours ezali ko échapper na contrôle ya gouvernement central baya ko kanga bango lo lenge moko ya ko humilier donc tozali ko senga ba libérer bango dans l'immédiat parce que bazali loko moko te ba fingi mutute bazali mabe moko te bazali ko lakisa seulement ko senga Bunagana ke esali déjà 600 jours est-ce que pona bongo il faut ba kanga penza batu c'est pourquoi tozali ko senga makambo misa tu ya liboso biso il faut ko libérer bango dans l'immédiat ya mibale tomoni ke manda o ya mibale ya mokonzi yambo e ko risquer ko kende mabe pona ba violation a droit de l'homme parce qu'ati ya serment na elle a lobaki ki a ko respecter dignité humaine a ko respecter droit de l'homme mais tozali ko kamwa ke babandi ko kanga batu ya société civile tozali ko mona comme si manda na ya mibale ko zala manda violation des droits de l'homme.
Pona likambo litali bokengi na Kimpese na Congo Central moyangeli etuka Gimbadu abianga maki na Kinshasa po alimbola mai masala maki na Kimpese pai wapi bato baboma maki wanande rapport ya suka epesa maki na misala mitinde maki na mokozi wa ekolo pona koyeba nini eleka kikuna mpo bato bakufa mpe biloko biike bibebi sama na miatuku mibale na libwa kino miatuku misato ya sanza yambo ya mobuto zali okati ya rapport wana misala mitinde maki na mokozi wa ekolo baebisi ete mbe banzike esalamaki na moyangeli etuka mpe mokambi wa site epai esalamaki mobulu yango. Naibisa kibino na nkotela ete fongwami mwamo sala moko moye eko sala mikolo misa na Cape Town kuna na Afrique du Sud bokutani bwambala tuku misato ya bokutani babengi Indaba Mining. Mama analikambo ezaliko ndima mpifo ya kubongo la makambo na lulenge ya malamu. Babaki sisu sulobi eko ya malamu pona industri ya mambi ya makele na Afrika. Premier ministre Sama Lukonde akendeki kuna na lipinga linene ya ba i ekolo na biso Kongo. Bazali elongo na ministre Atali. Mambi mama kele, bakambi ya misala mialeta, binama biafek, bayangeli bituka na Miguel Kachal, directeur général Atali Kobongisa misala na likamboli tali sous-traitance na misala miaba privé. Tosimba ete Indaba, eko sangisa kamobu iso, baimi mbongo kama mwambe, mpe batindami ya bambula matali, ntina ezalika kamoko, kobongo la mpe kopesa konzo na botie misolo na misala miama kele, pe eye ya mwinda to lotiliki. Na Sud Kivu basali na assemblée provinciale bazali kolandana na kobo ya mosala uta mwa mikolo bazali kosenga lifuta lya bangoli ya basanza tukumi bale bazwa tekinolelo moko wa bango Gustave Bujiriri Sheria mokambi wa bango na syndicat ya assemblée provinciale ya Sud Kivu asolola kina Rachel Kesembangu tolandai.
Nous les agents de l'Assemblée provinciale.
Bisso basali ba Assemblée provinciale ya Sud Kivu mingi bayi administration tozali omisala tekniki to landela kamisala o assemblée tozo makapena balobeli bana mboka po ete basala mosala mwa bango bo elongo bani lelo tozali kotalisa mawa pe kanda wa biso pamba te tofutamite sanza tukumi bale ya etuka pe sanza zomi na mibale ya retrocession kouta gouvernement central botele misimisala boye toye bite mokolo nini toko suki sayango toko kata yango soki bafuti biso misoro tozali kosenga ezali makoki mabiso obakambi bazali koyoka biso tosengi bango kufuta misolo mina soki basali yango te toko zongela mosala te pe balobeli basika bazali koya toko kokape koyamba bango te na lolengelo ye
si les accueillir dans pareil climat.
Tozali kosuki sana Kasai Oriental, batele misaki uta suka poso eleki, misala mwa chef ya division provinciale Atali Mambi ya Sembo, elongo na direktor wa Boloko Enene ya Mbujimai. Mokano mwa kotele misala mia bango, mitanga makina. Lulaka lwa ekolo RTNC na molobeli wa moyangeli etuka atyami pona mwatango yende azwaki mokano mona. Bakonzi babale bana, bafundami mambi maike, omatali bambeba ya misala mia bango. Bola ibu asango etindela kibiso Esther Ndalafina, ekopesa manayo Rachel Kesembango.
Celestin Kazadi Ampulu, mokambi division provinciale ya Sembo, ba telemisi misala mia ye epa ya mokambi etuka po ya mwangonga. Na bolandeliye pe lokola, ba bendye matoyi koko. Koti sa mokambi etuka na lokuta onzela ya kopesa nzela ya kosala olisanga lyoko lizali kotosa mobeko tepe ezali kobuka ba article 13 pe 57 me ezali kotalisa ntalo pe ntako ya kopesa o ministre Etali Mambi Masembo. Mokambi division provinciale ya Sembo pe Jean Tibondo Kankulu mokambi boloko enene ya Mbujimai bafundami kolandela te bokimi boloko ya bakangemi mikolo miazomi na mibale pe o miazomi na misato ya sanza ya Mbomoleki. Osuka mokambi etuka aleliete bato babale bana basungiete etuka efuta misolo miike lokola ba dommage enterré epai ya baye bayaka na biloko oboloko ya Mbujimai po ete mambi mangalate tango ya botele misimisala mia bato babale bana etalisamite omokanda
ba tata mama ndeko awa esika esuki basango e tolengelaki kopesa bino na pokwa lelo totombeli bino bolandi bolamu bomanaka maso malolaka okapi.